kecha Pentagonda uchrashgan AQSh va Ruminiya mudofaa vazirlari Chuck Hagel va Mircea Dușa anchadan beri parda ortida ketayotgan muzokaraga yakun yasadi. Strategik kelishuvga erishildi. Birinchidan, Amerika Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqar ekan, bu mamlakatdagi bazadan foydalanadi. Qirg'izistondagi Manas tranzit markazi yopiladi, AQSh harbiylari va yuk Ruminiyadagi yangi obyekt orqali tashiladi. Mikhail Kagalnichiano nomli aeroportdagi inshoot haqida gap ketmoqda. AQSh mudofaa vazirligining 18 oktyabr kuni bayon qilishicha, Manasdan chiqishlari boshlangan va 2014-yilning iyuligacha bu jarayon butkul tugatiladi. Inshoot Qirg'iziston hukumatiga qaytariladi. Manas 12 yildan beri foydalanib kelinmoqda. Amerika Bishkekka bu borada minnatdorchilik bildirib, Qirg'iziston xalqiga rahmat aytyapti. Baza uchun yiliga 60 million dollar to'lab kelinadi. Iqtisodi zaif bo'lgan respublikaga bu katta daromad manbai. Bazani yonilg'i bilan ta'minlagan mahalliy kompaniyalar va ular ortida turgan siyosatchilar va tadbirkorlar millionlab dollar foyda ko'rib keladi. Bu bizneslarning hukumat bilan amalga oshirgan qora ishlari Manas ishi 2010-yilda AQSh Kongress tomonidan tekshirilgan va Pentagonga qator yangi talablar qo'yilgan edi. Manas Afg'onistondagi urushda muhim ahamiyatga ega, bu yerdan yiliga minglab askar olib o'tiladi. AQShning 3000 harbiysi hozir o'sha yerda, mahalliy ishchilar soni 1000 dan oshadi. Baza yopilishi Qirg'iziston bilan hamkorlik to'xtaydi degani emas, dedi Vashington rasmiylari. Obama ma'muriyati nazarida respublika demokratik jihatdan mintaqada yetakchi davlat va unga bu borada hamda siyosiy sohada yordam davom etadi. Amerika Obama ma'muriyati Buxarestni yaqin ittifoqchi deb hisoblaydi va shu tariqa uning NATO'dagi rolini ko'tarishga yordamlashmoqda, dedi Hegel kecha Pentagonda gapirar ekan. Lekin yuqorida tilga olingan hamkorlik uchun Ruminiyaga qancha to'lanish haqida hali biror ma'lumot yo'q. Manasni yopib, yangi joydan baza ochilayotgani Vashingtondan Qirg'izistonga jiddiy signal. Bishkek harbiy inshoot tijoriy savdo uchun moslashtirilsin, deya undayotgan edi. Qirg'iziston hukumati Amerika bilan harbiy hamkorlikni bekor qiluvchi hujjatlar ham qabul qilgan. Lekin Obama ma'muriyati prezident Almazbek Atambayevning takliflariga qiziqish bildirmadi va ijara muddati uzaytirilmaydigan bo'lsa, harbiy kuchlarni u yerdan batamom olib chiqishni ma'qul deb topdi. Siyosatdonlar tahlilchisi Bishkek qarorlari ortida aslida Rossiya turibdi. AQShga Manasni tark et deb Bishkek emas Kreml aytmoqda va Atambayev uchun unga bosh egmasdan iloji yo'q, dedi ekspertlar. Amerikaning Markaziy Osiyodagi yagona bazasi yopilishi bilan mintaqada faqat Rossiya harbiylari hukmron bo'ladi. Bu davlat Qirg'iziston va Tojikistonda katta inshootlarga ega. O'zbekistonning Termiz shahridagi aeroportdan Germaniya foydalanib keladi va Afg'onistondagi urush nihoyasiga yetar ekan, ya'ni nemis qo'shinlari olib chiqilgach, bu hamkorlik ham to'xtash kutilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Birinchi yildan beri Yevropa ittifoqiga qadam bosmagan Islom Karimov blokning yosh a'zosi Latviya tomonidan bu hafta shohona kutib olindi. Toshkent uchun bu katta yutuq, deya bildiradi inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkilotining Berlindagi vakili Hyu Williamson. O'zbekiston rahbari 2 yil oldin Bryusselda norozilik namoyishlari bilan qarshilangan edi. Yevropaning turli mamlakatlarida yashayotgan muxolifatchilar respublikadan siyosiy bosim ostida chiqib ketgan faollar o'shanda nafaqat ittifoqni balki NATO, Shimoliy Atlantika harbiy alyansini ham diktator bilan apoq-chapoq bo'layotganlikda ayblagan edi. O'shanda Bryusseldagi muzokaralarda xavfsizlik va iqtisoddan tashqari huquq va demokratiya xususida ham gaplashilgan, ammo Rigada bunday bo'lmadi. Prezident Andris Berzinsh Toshkentdan kelgan hamkorini quchoq ochib kutib oldi va asosan ikki tuzum uchun ma'qul masalalar haqida so'zlashdi.
Мы в Узбекистане искренне приветствуем уверенные шаги Латвии на пути полноценной интеграции в европейское сообщество, динамичной.
O'zini demokratik va erkin jamiyat deb tanishtiradigan Latviya O'zbekistonda huquq qanchalik qo'pol buzilishi, muxolifat va fuqaro jamiyati naqadar siquvdaligi va majburiy mehnat hamon amalda ekani bilan umuman qiziqmayotgandek, deya talqin qiladi norozi faollar. Latviya rahbari huquq va erkinlik xususida og'iz ochmay, O'zbekiston bilan iqtisod va xavfsizlik bobida hamkorlikdan minnatdor ekanini aytish bilan cheklangani salbiy hol, dedi Hyu Williamson.
Pagājušā gada novembrī atzīmējam Latvijas un Uzbekistānas diplomātisko attiecību nodibināšanas 20 gadi. Šajā laikā esam bijuši liecinieki pastāvīgi.
Latvijā rahpārē biržiņš Uzbekistāna prezidenta Bļāns Hvatūs Gehos Vadalār birgien, Rīgai 2015. Līng birinči jārmada Evropi itfoqa boškārūnų kūlgi olijam paytta bloknin Margezios jūgens patan strategiasi qaytı korup čiqalada. Amaldagi strategiya de inson hukuklar va demokratiya targ'ibotida asosiy maqsadlardan biri deb belgilangan. Birjinch o'z bayonotlarida bu borada umuman gapirmadi, lekin ittifoq rasmiylari mikrofon oldida va parda ortida shuni ta'kidlaydiki, huquq bilan bog'liq ahvol yaxshilanmasa, O'zbekiston bilan hamkorlik blok uchun jiddiy muammo va bosh og'riq bo'lib qolaveradi. Aytish joiz, Latviya O'zbekiston paxtasining Yevropadagi yirik xaridori, yillik savdo aylanmasi 240 million dollardan oshadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda Latviyaning 20 dan oshiq qo'shma va alohida firmalari bor. Latviyada esa O'zbekiston bilan birga 40 dan oshiq kompaniya ishlaydi. Masala yuzasidan ayrim ekspertlar dediki, Latviya bugun ittifoqda moliyaviy firibgarlik avj olgan maskanlardan biri. Qirg'izistonda Kurmanbek Bakiyev prezidentligi davrida G'arbga Latviya orqali millionlab mablag' noqonuniy ravishda olib chiqilgan. Asia Universal Qirg'izistondagi yirik bank Rigadagi idorasi yordamida Bakiyev oilasiga xizmat qilgan deyiladi Global Witness korrupsiyaga qarshi kurashuvchi tashkilotning 2012-yilda chiqargan hisobotida. Jahon yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Damashq yaqinidagi portlash va poytaxt atrofida ketayotgan janglarda bugun 16 askar halok bo'lgan, bir avtomobil portlatilgan. Bu Al-Qoida bilan aloqador Nusra fronti deb nomlangan guruh ishi dedi inson huquqlari faollari. Lekin bu harakatning o'zi hujum haqida og'iz ochmayapti. O'tgan yili Suriyada garovga olingan 9 livanlik ozod etilgan, Livan hukumati shunday bayonot bermoqda. Bu odamlar aslida Suriyaga ziyorat uchun borgan. Fuqarolar urushi eslatib o'tamiz, o'tgan 2,5 yilda 100 mingdan oshiq odamning yostig'ini quritdi. Millionlab suriyaliklar boshpanasiz, sarson, sargardon. Somalining Baladwaini degan shahrida bugun gavjum restoran portlatilgan, 15 kishi nobud bo'lgan. Xurujni Al-Shabab jangari guruhi o'z bo'yniga olmoqda. Maqsad u yerda ovqatlanayotgan Efiopiyalik va Djibutilik harbiylarni o'ldirish edi deyiladi to'da bayonotida. Somali rasmiylarining Amerika ovoziga bildirishicha, bugun halok bo'lganlarning aksariyati mahalliy askarlar va xizmatchilar. Amerika rahbari Kongress bilan ishlashga urinar ekan, bir-biri bilan biror masalada kelisha olmay qolgan ikki partiya, respublikachilar va demokratlar mulohazali qarorlar qilishga qodir dedi.
We should sit down and pursue a balanced approach to a responsible budget. One that grows our economy faster.
Birinchidan, har ikki tomon iqtisodiy o'sishni ta'minlab, byudjetdagi kamomad miqdorini pasaytirishni istaydi, dedi Obama. Ikkinchidan, mamlakat immigratsiya tizimi ishdan chiqqan va buni har ikki tomon birdek tan oladi. Uni tuzatish uchun bir yoqadan bosh chiqara olamiz, dedi prezident.
Third, we should pass a farm bill. One that America's farmers and ranchers can depend on.
Uchinchidan, Amerika dunyoda eng katta qishloq xo'jaligiga ega davlat bo'la turib, dehqon va chorvadorlarga yetarlicha yordam bermay qo'ygan. Tabiiy ofatlar sabab qiyin ahvolga tushib qolgan fermerlar madad izlab qayerga borishni bilmaydi. Hukumat ularga qo'l cho'zishi shart, dedi prezident. Respublikachilar nazarida ham bu uch masala bag'oyat dolzarb. Obama murosa qilishga tayyor bo'lsa, biz ham shaymiz, dedi ular.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.